Today This Morning.
VOA This Morning, selamat pagi semua. Kita bertemu di hari Jumat 14 Mei 2021, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Semoga rahmat hari suci bersama Anda dan keluarga yang merayakannya. Juga bagi umat Kristiani yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih dan umat lainnya, semoga kasih, damai, dan toleransi antar umat senantiasa bersama kita. Dari Washington DC, saya Madioni dan tim VOA akan menyajikan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan tanah air, termasuk perayaan Idul Fitri di Amerika.
Bahwa kebetulan alhamdulillah sebelum Ramadan itu, beberapa hari sebelum Ramadan, kami diberikan kelonggaran untuk aktivitas outdoor maupun indoor.
Dan laporan lainnya mengenai ketegangan Israel Hamas memuncak yang berdampak pada kawasan tersebut.
He said in Jordan that Jerusalem is a red line and maintaining peace and stability in Jerusalem is key. Our focus right now on ensuring that the escalation stops.
Simak pula laporan Ronan Zakaria dari Masjid di kota Frederick, Maryland. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia VOA pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Presiden Joe Biden pada hari Kamis menggunakan serangan siber terhadap jaringan pipa bensin utama untuk menggalang dukungan bagi paket infrastrukturnya. Krisis pasokan BBM yang tiba-tiba setelah peretasan perusahaan pipa bensin itu minggu lalu menunjukkan tantangan yang dapat muncul bagi Gedung Putih yang harus terus-menerus menanggapi berbagai peristiwa di dunia. Jaringan pipa tersebut mulai kembali beroperasi pada hari Rabu dan Biden menindaklanjuti dengan perintah eksekutif untuk meningkatkan keamanan siber. Di Timur Tengah, sementara Hamas mengirim rentetan besar serangan roket ke wilayah Israel dan Israel menggempur Gaza dengan lebih banyak serangan udara, Biden mengatakan pemerintahannya tidak hanya berbicara dengan para pemimpin Israel tetapi juga dengan pihak-pihak lain di kawasan itu termasuk Mesir dan Saudi. Belum ada reaksi berlebihan yang signifikan dari Israel, kata Biden. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mencapai titik dengan pengurangan serangan roket yang signifikan dari Hamas, tambahnya. Eskalasi permusuhan tanpa henti pada hari Kamis terjadi, bahkan selagi negosiator Mesir meningkatkan upaya mediasi. Kelompok militan Palestina, Hamas, melancarkan rentetan serangan roket lagi ke wilayah Israel pada Kamis dan Israel menanggapi dengan lebih banyak serangan udara di jalur Gaza. Sementara berbagai upaya diteruskan untuk menghentikan kekerasan yang semakin meningkat. Peringatan serangan udara terdengar di seluruh Israel Selatan selama 4 hari berturut-turut, sementara beberapa roket mencapai Tel Aviv di Israel Utara. Serangan terbaru itu terjadi selagi Israel mengumpulkan pasukan darat dan tank di sepanjang perbatasan Gaza untuk kemungkinan invasi ke daerah kantong Palestina itu. Sementara itu, komandan militer Israel telah menyusun rencana pertempuran untuk serangan ke Gaza dan berencana menyerahkannya kepada kepala militer negara itu Kamis malam. Demikian seperti dikonfirmasi oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF. Juru bicara IDF Hidai Silberman mengatakan kepada media lokal dalam sebuah jumpa pers bahwa persiapan untuk kemungkinan serangan darat sedang dilakukan. IDF telah mengerahkan pasukan darat tambahan dari Brigade Pasukan Para, Brigade Infanteri Golani, dan Brigade Lapis Baja ke-7 ke perbatasan Gaza bersama tank dan pengangkut personel lapis baja. Menanggapi penumpukan pasukan Israel tersebut, juru bicara sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, bertekad akan menimbulkan kerugian besar terhadap Israel jika mereka menyerang. Seorang wartawan berusia 51 tahun untuk kantor berita online dan siaran yang sekarang dilarang di Myanmar dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh pengadilan militer atas laporan-laporannya, kata pimpinan perusahaan media itu. Min Nyo, seorang koresponden untuk Suara Demokratik Burma atau Democratic Voice of Burma, disingkat DVB, adalah jurnalis pertama negara itu sejak kudeta militer Februari lalu yang dihukum berdasarkan undang-undang yang baru-baru ini direvisi. Para kritikus menuduh revisi undang-undang itu mengkriminalisasi kebebasan berbicara. Salah satu pasal dalam undang-undang itu menyatakan siapapun diancam hukuman hingga 3 tahun penjara jika berupaya menghalangi, mengganggu, atau merusak motivasi, disiplin, kesehatan, dan perilaku tentara dan pegawai negeri dan menyebabkan kebencian, ketidaktaatan, atau ketidaksetiaan warga terhadap militer dan pemerintah. 3 jurnalis DVB yang melarikan diri dari Myanmar ditangkap awal pekan ini di Thailand karena masuk ke negara itu secara ilegal. Organisasi-organisasi HAM dan asosiasi jurnalis mendesak pihak berwenang Thailand agar tidak mengirim mereka kembali ke Myanmar karena dikhawatirkan keselamatan mereka akan terancam oleh pihak berwenang. Junta militer telah berusaha memberangus semua media berita independen. Sekitar 80 wartawan telah ditangkap sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Sekitar separuhnya masih ditahan dengan tuduhan yang sama dengan yang dijatuhkan kepada Min Yeo seperti juga kepada banyak aktivis yang menentang rezim militer di negara itu. Hungaria telah mengumumkan rencana untuk membuka cabang Universitas Tiongkok di Budapest. Para kritikus khawatir bahwa pembangunan universitas itu yang pertama di Eropa akan digunakan oleh Beijing untuk menyebarkan propaganda Partai Komunis Tiongkok dan dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional. Sebuah kota yang dijuluki Kota Mahasiswa akan dibangun di lokasi bekas pasar grosir di luar ibu kota Budapest dengan pusatnya adalah cabang universitas bergengsi Universitas Fudan yang berbasis di Shanghai. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, warga Muslim Amerika Kamis melakukan sholat Idul Fitri di masjid pasca pelonggaran pembatasan yang diberlakukan terkait pandemi virus corona. Komunitas Indonesia di sekitar Washington DC memusatkan kegiatan di Masjid Indonesia Imam Center untuk menampung jemaah dan mematuhi aturan jaga jarak. Salat diadakan sebanyak 3 gelombang. Reporter VOA Vina Mubtadi melaporkan.
Gema takbir seperti di tanah air terdengar di Imam Center, Masjid Komunitas Indonesia di Silver Spring, negara bagian Maryland, tak jauh dari Washington DC. Presiden Imam Arif Mustofa mengatakan, kegiatan Idul Fitri diadakan mengikuti panduan dari pemerintah setempat.
Kita selalu mengikuti aturan dari Montgomery County, Department Health and Human Services, bahwa kebetulan alhamdulillah sebelum Ramadan itu, beberapa hari sebelum Ramadan, kami diberikan kelonggaran untuk aktivitas outdoor maupun indoor.
Kali ini, di tengah meluapnya semangat kembali ke masjid, sholat bahkan berlangsung 3 gelombang. Kori Indonesia Daeng Syawal Mubarak menjadi imam sholat Id gelombang kedua.
Ya, karena di sini ada tiga gelombang. Yang pertama jam 7:30, yang kedua jam 9, dan yang ketiga 10:30. Baru pertama kali kita bertugas di Amerika Serikat dan alhamdulillah dipercaya diamanahi untuk jadi imam Idul Fitri.
Karena pembatasan kapasitas rumah ibadah, maka sebagian jemaah melakukan sholat di luar masjid. Kembali Arif Mustofa.
Jadi kami tidak ingin mengganggu suara speaker kita pasang di luar, karena khawatir itu akan mengganggu kenyamanan dari tetangga gitu. Alhasil akhirnya kita mengantisipasi bahwa ada jendelanya saja yang buat itu kita buka dengan harapan mikrofon dari speaker dari dalam bisa keluar.
Jemaah yang tak bisa datang ke masjid pun akhirnya juga bisa mengikuti khutbah dari rumah secara virtual.
Memberikan kemudahan pada jemaah yang tidak bisa hadir ataupun di luar di parkiran dengan join melalui Zoom.
Ini adalah lebaran kedua saat pandemi, tapi lebaran pertama di mana sholat Idul Fitri bisa dilakukan secara fisik di masjid secara berjamaah. Jemaah Imam Center pun bersemangat bisa kembali melaksanakan sholat Id meski dengan sejumlah pembatasan dan protokol kesehatan. Termasuk diantaranya cek suhu tubuh dan menjaga jarak. Muhammad adalah salah seorang jemaah asal Mesir.
I'm very happy to be honest because
jujur saya sangat bahagia karena kita perlu sesuatu untuk memperingati Idul Fitri. Tanpa sholat Id rasanya hampa.
Seorang jemaah lain, Ani Marsono, mengatakan,
"Wah, saya senang sekali karena ya pertama kali sejak last year ya kita bisa sholat di masjid. Ya jadi perasaan itu senang sekali."
Usai sholat id, sesuai protokol kesehatan terkini, jemaah dianjurkan segera meninggalkan lokasi dan tidak berkerumun. Imam Center sendiri baru akan mengadakan halal bihalal pada minggu waktu AS dengan metode drive-thru alias lantatur. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
VOA This Morning, umat Islam di Amerika tahun ini mulai bisa melakukan sholat Idul Fitri di lingkungan masjid seperti yang terjadi di Masjid Islamic Society of Frederick di kota Frederick, Maryland. Kita akan menemui Ronan Zakaria yang ada di masjid ini bersama jemaah lainnya. Hai Ronan, bagaimana situasi sholat Idul Fitri di masjid ini?
Ya, alhamdulillah sangat ramai, hari yang sangat dinantikan oleh umat Islam ya. Telah berpuasa selama sebulan penuh, hari kemenangan, dan tahun lalu kita tidak bisa sholat id berjamaah kan? Karena tahun yang lalu tuh persis waktu pandemi baru mulai. Dan alhamdulillah tahun ini semua sudah dilonggarkan dan sudah banyak orang juga menerima vaksin. Akhirnya pihak dari Masjid Islamic Society of Frederick memutuskan untuk mengadakan sholat Idul Fitri di halaman masjid mereka. Kebetulan masjid mereka ini yang ada di Frederick ini memiliki halaman yang cukup luas. Dan dibagi dua, jamaah pria sholatnya di halaman, di lapangan, dan jamaah wanita di dalam masjidnya.
Bagaimana dengan jumlah jamaahnya, Ronan?
Alhamdulillah hari ini ada sekitar 800 orang ya yang hadir sholat id dan merayakan hari Idul Fitri.
Tentunya dari berbagai lapisan masyarakat muslim di Amerika ya?
Betul, alhamdulillah di sini kita beragam ya umat muslimnya. Ada dari Arab Saudi, Pakistan, Bangladesh, negara-negara di benua Afrika, dan tentunya ada juga warga Indonesia yang tinggal di Frederick.
Saya Indah, tinggal di Frederick, Maryland. Tahun ini alhamdulillah ya, memang beda sekali dengan tahun lalu. Lebih comfortable, terus kita lebih ketemu banyak sesama kaum muslim yang melaksanakan sholat.
Wah, seru bisa bertemu dengan warga Indonesia lainnya, Ronan. Lantas kegiatan apa yang dilakukan oleh umat di sekitar masjid setelah usai sholat id atau sembahyang Idul Fitri ini?
Oke, setelah sholat, pihak masjid menyediakan makan siang karena kebetulan sholat id dimulai 9.30 pagi dan berakhir jam 10 di khutbah, terus kita saling beramah-tamah. Pihak masjid juga menyiapkan moon bounce, kayak rumah-rumahan, cuman diisi dengan udara. Jadi anak-anak bisa bergembira merayakan hari Idul Fitri dengan main di dalam moon bounce, lompat-lompatan.
Dan tentunya karena protokol kesehatan juga ya, Ronan, jadi mungkin tidak salam-salaman, tapi... Salam
ya betul,
sikut.
Kita atau fist bump, jadi apa tuh, mukul kepalan tangan terus diadu. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, sholatnya juga diselang ya. Di luar masa pandemi kan kita sholat harus benar-benar rapet ya, bahu-bahu tuh nempel. Nah, ini enggak, dan tetap memakai masker ya untuk menjaga kesehatan.
Dan kebetulan juga cuaca dan udara cukup baik hari ini ya, jadi sholat id bisa dilaksanakan dengan nyaman ya, Ronan?
Ya betul sekali, syukur alhamdulillah. Cuaca sangat mendukung, kita juga di sini seminggu sebelumnya khawatir ya, wah kalau hujan bagaimana? Kebetulan memang bangunan masjidnya tidak begitu besar, tapi ini masjid punya halaman yang cukup luas untuk menampung jamaah untuk sholat di halaman. Ya, alhamdulillah cuaca juga cerah hari ini.
Baik, Ronan, terima kasih banyak laporannya dan selamat Idul Fitri untuk Ronan dan keluarga ya, dan semua umat di sana.
Baik, ya sama-sama Yoni. Terima kasih, selamat bertugas. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, pertempuran lintas perbatasan paling sengit antara Israel dan Palestina sejak tahun 2014 yang telah menelan sejumlah korban jiwa dan luka-luka telah mendorong PBB mengeluarkan peringatan bahwa konflik ini dapat meningkat menjadi perang berskala penuh. Tembakan roket tanpa henti terjadi di antara Israel dan kelompok militan Hamas di Gaza sejak Senin lalu. Tembakan ini dipicu kerusuhan akhir pekan lalu di komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, kawasan yang dinilai suci oleh warga Muslim maupun Yahudi. Para pengamat menilai harapan untuk melangsungkan gencatan senjata memudar seiring perayaan Idul Fitri Kamis ini. Berikut laporannya.
Pendengar, sejumlah pengamat mengatakan beberapa insiden yang terjadi pada bulan suci Ramadan telah ikut berkontribusi pada meningkatnya rasa permusuhan. Insiden dimaksud antara lain demonstrasi orang-orang Israel sayap kanan yang ekstrim di Yerusalem Timur, ancaman penggusuran paksa keluarga Palestina di permukiman Sheikh Jarrah oleh pemukim Yahudi, dan bentrokan antara polisi Israel dan jemaah Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa. Keputusan pemimpin Palestina Mahmud Abbas untuk membatalkan pemilu Palestina yang telah dijadwalkan sebelumnya, yang sedianya merupakan pemilu pertama dalam 15 tahun, juga telah meningkatkan rasa frustasi. Berdasarkan perjanjian perdamaian dengan Israel tahun 1994, Yordania merupakan pengampu lokasi-lokasi suci bagi warga Muslim dan Yahudi di Yerusalem. Diplomat tinggi Yordania Ayman Safadi yang awal pekan ini berada di Washington DC menyerukan deeskalasi ketegangan. Kami telah mengatakan di Yordania bahwa Yerusalem merupakan batas atau garis merah. Mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Yerusalem merupakan kunci utama, ujar Ayman. Tujuan kami saat ini adalah memastikan bahwa eskalasi ini berhenti, tambahnya. Mantan Menteri Luar Negeri Yordania Marwan Muasher mengatakan pada stasiun televisi CNN, ia pesimistis dengan prospek deeskalasi itu. Saat ini ada 250 ribu pemukiman di Yerusalem Timur saja. Ketika kita bicara tentang solusi dua negara, bagaimana kita bisa memisahkan kedua komunitas itu, ujar Marwan. Jika masyarakat internasional serius membantu tercapainya sebuah solusi politik, maka pendudukan Israel harus diakhiri. Kami sudah melihat pergeseran sikap Palestina terhadap tuntutan persamaan hak di daerah-daerah yang mereka tinggali, tambahnya. Analis Yordania Labib Kamhawi mengatakan pada VOA, warga Palestina di Yerusalem telah menarik perhatian dunia akan penderitaan mereka setelah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump menutup-tutupi hal itu selama 4 tahun terakhir ini. Presiden Joe Biden kini sedang berkonsentrasi pada Iran, Tiongkok, dan perubahan iklim. Tapi kini Israel dan Hamas meningkatkan eskalasi. Amerika harus melakukan sesuatu, ujar Labib. Hamas menembakkan rudal dan akibatnya situasi menguntungkan Netanyahu. Kalau Hamas tidak begitu, situasinya menguntungkan pihak Palestina di Yerusalem. Amerika akan menekan Israel untuk melakukan pembalasan yang cepat dan mengakhiri konflik ini, sehingga Amerika siap memainkan peran yang lebih aktif, ujarnya. Meskipun Amerika telah mengirim Wakil Menteri Luar Negeri Hadi Amer untuk melangsungkan pertemuan dengan para pemimpin Israel dan Palestina guna meredakan ketegangan, pengamat politik di Carnegie Endowment for International Peace, Sarah Yers, mengatakan pengaruh Amerika terbatas karena ia tidak memiliki saluran komunikasi langsung dengan Hamas. Hamas tampaknya akan sedikit merugi jika terus melanjutkan agresi terhadap Israel, karena Amerika tentu tidak akan mengurangi dukungannya bagi Israel, tambah Yers pada surat kabar The National di Dubai. Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, mengatakan ia tidak akan menghentikan operasi militer di Gaza hingga ketenangan total tercapai di kawasan itu. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
VOA This Morning masih bersama saya Madioni. Militer Amerika telah menyelesaikan penarikan sekitar 10% pasukannya dari Afghanistan. Tetapi para pejabat pertahanan malah semakin membuat anggota Kongres bertanya-tanya daripada mendapat jawaban hari Rabu. Sementara Amerika semakin dekat ke tenggat penarikan yang dijadwalkan Presiden Biden tanggal 11 September. Berikut selengkapnya. Sementara pasukan Amerika terlibat dalam penarikan penuh di Afghanistan, para pemimpin tertinggi pertahanan tidak memberi jawaban kepada anggota Kongres tentang cara mengatasi beberapa masalah yang tetap ada. Anggota Komisi Angkatan Bersenjata di DPR, Mike Rogers, mengatakan,
"We're here and we're working on it. I'm of the opinion this should have been resolved."
Kami mendengar, kami sedang mengupayakannya. Saya berpendapat masalah ini seharusnya sudah diselesaikan sebelum Anda mengumumkan pasukan Amerika akan meninggalkan Afghanistan.
Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab termasuk bagaimana Amerika terus melatih mitranya di Afghanistan, juga di mana menempatkan pasukan Amerika supaya agen-agen militer dan intelijen dapat terus mengenali dan memberantas ancaman teror regional. Penjabat Asisten Menteri Pertahanan untuk urusan Indo-Pasifik, David Helfy, mengatakan,
"We have to maintain what's called access, basing, and overflight.
Kita harus mempertahankan apa yang disebut akses, pangkalan, dan penerbangan, dan itulah yang sedang kami diskusikan."
Pada dasarnya, semua anggota Kongres menginginkan Pentagon segera mencari cara untuk memberi visa imigran khusus kepada orang-orang Afghanistan yang membantu personil Amerika. Sekitar 18.000 warga Afghanistan telah mengajukan visa itu karena takut Taliban akan membunuh mereka setelah pasukan Amerika meninggalkan Afghanistan. Orang Afghanistan yang merupakan kolega anggota Kongres Amerika, Jason Crow, dibunuh Taliban pada Januari. Crow dari fraksi Demokrat mengatakan,
"Assassins jumped out and gunned him down in front of his son. A couple of weeks later,
pembunuh itu melompat keluar dan menembaknya di depan putranya. 2 minggu kemudian putra tertuanya mendapat ancaman akan dibunuh dari Taliban. Ia dan banyak orang seperti dia akan dibunuh kalau kita tidak bertindak."
Anggota dari kedua partai politik mengatakan penarikan pasukan dari Afghanistan adalah hal yang benar untuk dilakukan setelah mengalami kebuntuan militer bertahun-tahun. Tetapi mereka khawatir Taliban yang masih mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda bisa mengambil alih pemerintahan Afghanistan kalau militer Amerika tidak ada di sana. Joe Wilson dari fraksi Republik mengatakan,
"I'm really concerned that we're turning the country over to people who have every intent.
Saya sangat prihatin bahwa kita menyerahkan negara itu kepada orang-orang yang berniat mengembangkan kemampuan untuk berkuasa lagi dan menyerang Amerika."
Jika pemerintah Afghanistan ambruk, banyak pihak khawatir militer Amerika mungkin harus kembali ke sana, menelan biaya dan korban nyawa untuk membangun lagi pangkalan dan merebut kembali wilayah. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, negara-negara barat dan kelompok-kelompok HAM Rabu menyerukan Tiongkok agar mengizinkan pemimpin HAM di PBB akses penuh ke kawasan Xinjiang di barat laut Tiongkok. Hal ini dimaksudkan untuk menyelidiki situasi warga Muslim Uyghur dan minoritas Muslim Turki lainnya. Berikut laporan selengkapnya.
Pertemuan virtual ini diorganisir oleh Jerman, Amerika, dan Inggris. Negara-negara barat dan organisasi HAM menuduh Tiongkok memasukkan lebih dari 1 juta warga Uyghur ke kamp-kamp penahanan, serta melakukan pelanggaran HAM lain seperti penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi paksa kepada perempuan. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan,
"We will keep standing up and speaking out until China's government stops its crimes against humanity and the genocide of Uyghurs and other minorities in Xinjiang."
Kami akan terus berbicara sampai pemerintah Tiongkok menghentikan kejahatannya terhadap kemanusiaan dan genosida warga Uyghur dan minoritas lain di Xinjiang. Dan kami akan terus bekerja sama dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kami sampai pemerintah Tiongkok menghormati hak asasi yang universal untuk seluruh rakyatnya.
Tiongkok mengatakan kamp-kamp itu adalah pusat pendidikan kejuruan untuk menghentikan penyebaran ekstremisme keagamaan dan serangan teroris. Tiongkok mendesak negara-negara anggota PBB agar tidak menghadiri pertemuan virtual itu. Mereka menilai pertemuan itu bermotivasi politik. Salah seorang diplomat Tiongkok, Jia Kun Guo, kepala urusan HAM pada delegasi Tiongkok untuk PBB, berbicara singkat dalam sesi tersebut dan mendeklarasikan momen kebenaran.
China has nothing to hide on Xinjiang. Xinjiang is always open. Over 1,200 diplomats, journalists, scholars from more than 100 countries have visited Xinjiang in past years.
Tiongkok tidak menyembunyikan apa-apa. Xinjiang senantiasa terbuka. Lebih dari 1.200 diplomat, jurnalis, cendekiawan dari lebih 100 negara telah berkunjung ke Xinjiang selama 1 tahun lalu. Kami dengan senang hati mempersilakan siapa saja berkunjung ke Xinjiang, tetapi kami menentang setiap jenis penyelidikan yang didasarkan pada kebohongan dan asumsi adanya kesalahan yang dibuat, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh negara yang berdaulat. Xinjiang itu indah, damai, dan makmur. Usaha kalian menggunakan Xinjiang untuk membendung Tiongkok akan gagal.
Para pemimpin Muslim dari wilayah Xinjiang menolak tuduhan Barat bahwa Tiongkok menekan kebebasan beragama. Pernyataan mereka disampaikan Kamis pada acara jamuan makan malam untuk para diplomat dan media asing untuk merayakan Idul Fitri. Acara tersebut adalah yang terbaru dari rangkaian langkah pemerintah Tiongkok untuk melawan tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri yang suram Kamis. Hari yang selayaknya diisi dengan kegembiraan dan acara kumpul keluarga itu dibayangi meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina dan pandemi virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Muslim di seluruh dunia menyambut datangnya Idul Fitri pada Kamis 13 Mei dengan salat Id berjemaah sambil mematuhi berbagai pembatasan terkait pandemi virus corona. Di beberapa wilayah, perayaan itu diwarnai konflik dan kekerasan. Di Jakarta, ribuan Muslim menggelar salat Id di halaman Masjid Agung Al-Azhar. Masjid ini menjadi salah satu sasaran jemaah karena Masjid Istiqlal tidak menggelar salat Id. Selepas salat, jemaah mengungkapkan,
tahun ini sih beda banget ya, karena yang tahun lalu saya ngerasain salat Id di dalam rumah, jadi punya kesempatan bisa salat Id di lapangan sama keluarga dan yang lain gitu. Luar biasa sih, happy sebetulnya.
Hati ini untuk melaksanakan sholat Id di lapangan, maksud saya, lebih tidak bisa dibendung gitu ya. Kekhawatiran tetap ada, tapi kita tetap secara pribadi dan keluarga mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.
Banyak masjid yang tutup karena khawatir menjadi tempat perebakan virus, sehingga Muslim pergi ke tanah-tanah lapang untuk menggelar sholat Id atau datang ke masjid-masjid yang lebih kecil. Di Depok, jemaah memakai masker dan membersihkan tangan sebelum masuk ke masjid untuk salat Id. Di pintu masuk terpampang poster yang mengurai 6 langkah yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia untuk mencegah penyebaran COVID-19 sebagai pengingat bahaya virus corona. Pemerintah melarang mudik dan Gubernur Jakarta memerintahkan mal-mal, restoran dan tujuan wisata yang biasanya padat oleh orang-orang yang merayakan lebaran tutup. Di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, Muslim melaksanakan sholat Id di pinggir sungai Mekong karena masjid di sana tutup untuk mencegah penularan COVID-19. Di Gaza, kegembiraan Idul Fitri tahun ini berubah menjadi duka, sementara ketegangan meningkat antara Israel dan Palestina. Sedangkan di Yerusalem, ratusan orang salat Id di Masjid Al-Aqsa yang beberapa hari lalu menjadi lokasi bentrokan antara polisi Israel dan pemuda Palestina di tengah kemarahan yang meningkat atas potensi penggusuran warga Palestina dari rumah di atas tanah yang diklaim oleh pemukim Yahudi. Di Afghanistan, Taliban mengumumkan gencatan senjata 3 hari untuk Idul Fitri, hanya beberapa hari setelah serangan bom menewaskan 80 orang. Dalam pidatonya, ia meminta Taliban untuk memilih perdamaian atau kehancuran. Di beberapa kota di Timur Tengah, Muslim menggelar sholat Id dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di Beirut, Lebanon, jemaah membludak sampai ke jalan-jalan dan gang-gang di sekitar masjid. Mereka mengaku rindu untuk salat Id karena tidak bisa melakukannya tahun lalu akibat pandemi. Salat Id juga digelar di Saudi Arabia dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Stasiun televisi Saudi menayangkan gambar Raja Salman salat di kawasan yang akan menjadi Mega City Neom. Salat Id juga dilakukan kembali di Mekah dan Madinah setelah tahun lalu ditiadakan. Di Mosul, Irak yang rusak parah akibat perang yang panjang antara pasukan Irak dan ISIS, jemaah sholat di antara puing-puing Masjid Al-Masfi dari abad ke-7 yang bersejarah. Ini pertama kali sholat Id kembali diadakan di sana. Sekelompok sukarelawan berharap doa yang dipanjatkan pada hari yang fitri ini akan memperkuat seruan mereka agar kota tua itu dibangun kembali. Pertemuan keluarga dilarang dan masjid-masjid ditutup di Tunisia sebagai bagian dari partial lockdown selama seminggu yang dimulai hari Minggu. Di ibu kota Kongo, Kinshasa, 2 kelompok jemaah yang bersaing untuk menduduki jabatan di komunitas Muslim bentrok di luar Stadion Martir. Padahal, mereka datang ke sana untuk sholat Id dan menunjukkan persatuan. Kurang dari 5% dari 90 juta penduduk Kongo adalah Muslim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di alun-alun kota Tirana, ribuan Muslim Albania sholat Id tanpa menjaga jarak fisik dan hanya sebagian kecil yang memakai masker. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.